Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Politică și ajutoare la Chișinău. Noi acuzații ale primarului general al Capitalei la adresa guvernării pe tema ajutoarelor externe pentru refugiați. Protest împotriva subfinanțării școlilor și culturii la Orhei.
Noi suntem puși în situația când nu mai putem să activăm. Da, finisăm anul de învățământ cu ceea ce este, dar luând bani din alte articole. De ce? Să achităm facturile actuale.
Avalanșa de efecte economice ale invadării Ucrainei de către Rusia ar putea continua cu o criză alimentară la scară globală. Începem cu știrile Europei Libere astăzi cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele american Joe Biden a propus alocarea încă 6,9 miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina să se apere de invazia rusească și a consolida securitatea europeană prin intermediul NATO. Casa Albă a precizat într-o declarație în care a prezentat bugetul pentru anul 2023 că fondurile vor fi folosite pentru a spori capacitățile și pregătirea forțelor americane, a aliaților din NATO și a partenerilor regionale în fața agresiunii rusești. Fac apel la continuarea investițiilor pentru a răspunde în forță la agresiunea lui Putin împotriva Ucrainei cu sprijinul Statelor Unite pentru nevoile economice, umanitare și de securitate ale Ucrainei, a spus Biden în declarația de astăzi. În total, propunerea de buget a lui Biden prevede cheltuieli federale de 5.800 de miliarde de dolari în anul fiscal care începe în octombrie, ceea ce este puțin sub cheltuielile prognozate înainte de noua propunere de buget. Totodată, deficitul bugetar al Statelor Unite pentru anul 2023 ar fi de 1.150 de miliarde de dolari, reducând la jumătate deficitul din ultimul an al administrației precedente și oferind cea mai mare reducere a deficitului pe un an din istoria Statelor Unite. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a insistat asupra integrității teritoriale a țării sale înaintea discuțiilor cu Rusia care vor avea loc săptămâna aceasta în Turcia. Prioritățile Ucrainei în cadrul discuțiilor vor fi suveranitatea și integritatea teritorială, a declarat Zelensky în discursul video pe care l-a adresat aseară poporului ucrainean. Dar în comentariile făcute jurnaliștilor ruși mai devreme, Zelensky a adoptat un ton diferit, spunând că Ucraina este dispusă să-și asume statutul de țară neutră și să accepte un compromis cu privire la statutul regiunii de est Donbass ca parte a unui acord de pace. Ieri, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a spus în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin că este de acord să găzduiască negocierile ruso-ucrainene, cerând însă o încetare a focului și condiții umanitare mai bune, a anunțat biroul lui Erdogan. Pozițiile forțelor rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore nu au înregistrat nicio schimbare semnificativă, au declarat astăzi serviciile de informații militare britanice. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat băncii centrale ruse, guvernului și Gazprom să prezinte până pe 31 martie propuneri pentru plata gazelor naturale în ruble de către ceea ce Rusia numește țările neprietenoase, inclusiv toate statele Uniunii Europene. Rusia elaborează metode de acceptare a plăților pentru exporturile sale de gaze naturale în ruble și va lua decizii în timp util în cazul în care țările europene vor refuza să plătească în moneda rusă, a declarat Kremlinul. Nu vom furniza gaz pe gratis. Acest lucru este clar, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Dar grupul celor 7, care reunește țările cu cele mai dezvoltate economii ale lumii, a convenit să respingă cererea, a spus ministrul german al energiei Robert Habeck. El a declarat reporterilor că toți miniștrii G7 au fost întru totul de acord că aceasta ar fi o încălcare unilaterală și clară a contractelor existente. Putin a declarat pe 23 martie că Rusia va implementa modificările într-o săptămână și nu va mai accepta plăți în monede care, potrivit lui, au fost compromise. Macedonia de Nord a declarat persona non grata 5 diplomați ruși, transmite agenția MIA. Aceștia au la dispoziție 5 zile pentru a părăsi țara. Nu au fost anunțate motivele pentru această măsură. Anterior, Bulgaria a declarat persona non grata 10 membri ai personalului misiunii diplomatice ruse, acuzându-i de spionaj. Autoritățile letone, lituaniene și estoniene au anunțat de asemenea expulzarea unor diplomați ruși pe fondul invaziei din Ucraina. Pe de altă parte, Rusia a anunțat tot astăzi expulzarea 3 trei membri ai personalului ambasadei Slovaciei, ca răspuns la expulzarea diplomaților ruși din această țară. Publicația rusă Novaya Gazeta, condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Dmitri Muratov, a anunțat că își suspendă activitatea după ce a fost avertizată de autoritățile ruse pentru încălcarea așa-numitei legi a agenților străini. Novaya Gazeta a primit astăzi un al doilea avertisment de la Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a comunicațiilor de stat, ceea ce i-ar permite să ceară în justiție închiderea publicației. Novaya Gazeta a anunțat că își suspendă apariția pe hârtie, pe site-ul său și pe rețelele de socializare până la sfârșitul operațiunii speciale de pe teritoriul Ucrainei. Rusia limitează strict modul în care mass media poate descrie evenimentele din Ucraina, pe care le etichetează drept operațiune militară specială. Mai multe instituții media rusești au optat deja pentru suspendarea activității, fiind constrânse de cenzura de război, iar Kremlinul a blocat de asemenea mai multe instituții de presă străine.
Au fost știrile Europei Libere cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Coabitarea dintre guvernarea PAS și primarul Chișinăului, fostul socialist Ion Cioban, n-a fost niciodată tocmai armonioasă, dar s-a transformat în conflict deschis odată cu sosirea refugiaților ucraineni. Încurajată de remarci controversate ale lui Cioban pe tema conflictului din vecini, premierul Natalia Gavriliță i-a limitat drastic controlul asupra structurii pentru refugiați din capitală, iar primarul general acuză acum guvernarea că reține banii primiți din exterior pentru refugiați, în loc să-i pună la dispoziția autorității locale. Mai multe despre evoluția acestui conflict în relatarea primită de la Liliana Barbăroșie.
Disensiunile între primarul capitalei și autoritățile centrale pe tema refugiaților au început cu o remarcă a edilului referitoare la un pretins comportament infracțional al refugiaților ucraineni, taxate imediat de șefa statului ca înregimentare în campania de denigrare deliberată a refugiaților. Apoi a urmat episodul cu transferul din gestiunea primăriei în cea a guvernului a centrului de refugiați de la Moldexpo, guvernul spunând că decizia e necesară pentru o mai bună gestionarea valului de refugiați, iar primăria, că e lipsită de rodul muncii sale, urmarea unei rivalități. La sfârșitul săptămânii trecute, disputa a continuat atunci când avocatul poporului a cerut închiderea unui alt centru de refugiați din subordinea primăriei. Acesta, funcționând într-un imobil al spitalului de tuberculoză și folosit pe timpul pandemiei pentru tratamentul bolnavilor de coronavirus, dar reprofilat de municipalitate în centru pentru refugiați ucraineni, odată cu începutul invaziei rusești din Ucraina. Ceslav Panco, avocatul poporului, spune că a formulat cererea pentru că nu este sigur că refugiații nu își riscă sănătatea aflându-se în acel centru și că, în plus, ar mai putea fi vorba și de o problemă de discriminare.
Noi am fost sesizați în data de 5 martie mai multe asociații peștești din partea persoanei de etnie romă că în centru dat, în cadrul spitalului, și sunt în prevedere persoane cazate ca și refugiați din Ucraina. Noi 7 martie am fost și am vizitat acest centru, dar nu am primit răspuns la mai multe întrebări. În primul rând, cine a autorizat astfel de centru, dacă ce servicii sunt oferite acolo, dacă plasamentul sau plasarea persoanelor este, ca să eliminăm criteriul de discriminare, de ce anume persoane de etnie romă într-un centru fost COVID și centru cu risc de tuberculoză, de apariția riscului, a fost plasate acolo. Noi nu am primit răspunsurile date.
Boris Gâlca, responsabilul cu sănătatea din capitală, care a apărat la Europa Liberă deschiderea centrului, spunând că a fost o soluție pentru o situație în care valul de refugiați din Ucraina era imens, iar capacitățile Republicii Moldova de a-i găzdui erau încă limitate, ne-a anunțat totodată azi că centrul va fi oricum închis din 1 aprilie, pentru că valul de refugiați a mai scăzut în acel centru, rămânând doar 10, dar că regretă că avocatul poporului nu s-a documentat mai bine înainte de a-și formula cererea.
Era criminal pentru noi dacă nu i-am fi plasat având această infrastructură, iar cu căldură, cu totul asigurat cu condiții excelente și am fi lăsat aceste grupuri de populație să stea undeva în câmp, în corturi, pe timp de ger. Anume că noi am făcut mai mult pentru a preîntâmpina această discriminare. Înțelegeți cum? Și îmi pare rău că se interpretează.
Într-o declarație de azi, primarul capitalei Ion Ceban a formulat deja el o plângere la adresa autorităților guvernamentale. Cea că nu s-ar fi împărțit deloc cu primăriile, cu ajutoarele pentru refugiați și că ar fi creat proceduri extrem de sofisticate în eliberarea banilor bugetari pentru acoperirea cheltuielilor suportate de primării. Primăriile au rămas pe cont propriu, a mai spus edilul capitalei. Iată cum răspunde acestor critici secretarul general al guvernului Dumitru Udrea.
Nu cunosc câte solicitări au fost plasate în sistemul informațional de monitorizare, dar toate care au fost plasate de către centrele care sunt în gestiunea Consiliului Municipal Chișinău sau municipiul Chișinău, ele toate au fost satisfăcute.
Afirmă, pe de altă parte, Dumitru Udrea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Administrația raionului Orhei, primari și manageri ai instituțiilor de învățământ au anunțat astăzi că intră în grevă japoneză, purtând o panglică albă simbolică, pentru a trage un semnal de alarmă asupra situației financiare precare în care a ajuns sectorul educației. Atât protestatarii orheieni, cât și sindicatele naționale din care fac parte ei spun că guvernul trebuie să țină seama neapărat de acest sector când va rectifica bugetul, cum a promis, probabil în săptămânile următoare. Tamara Grejdeanu.
Autoritățile din Orhei cer guvernării să suplinească sumele restante la facturile pe care le vor primi școlile, grădinițele, casele de cultură și bibliotecile până la sfârșitul acestui an, a anunțat Dinu Țurcanu, președintele raionului din Partidul Șor, la o conferință de presă în fața guvernului, la care au participat și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din Orhei. Contactată de Europa Liberă, Federația Sindicală a Educației și Științei a spus că protestul este o inițiativă locală, dar a admis că semnalele de alarmă sunt cel puțin parțial îndreptățite. Liderul sindical, Ghenadie Donos, susține că facturile majorate pentru încălzire au pus în dificultate administrațiile școlare, deși deocamdată nu s-a ajuns la incapacitate de plată.
Noi nu avem tangenți cu această inițiativă. Problemele este în perspectivă sau în prognoză s-ar putea să apară când se duc oamenii în concediu. Iunie-iulie. Să spunem în perioada asta, noi presupunem și inclusiv și toți analiștii care sunt în domeniul nostru cu salarizarea, zic că ar putea să apară probleme mai ales legate și de crizele astea care ne-au bătut în ultima vreme. Nu se poate neglija acest factor.
Președintele de raion, Dinu Țurcanu, a spus în timpul acțiunii din fața guvernului că sunt necesare rectificări bugetare, în urma cărora administrațiile instituțiilor de învățământ să primească banii care au fost redirecționați de la alte capitole de cheltuieli pentru plata facturilor majorate în acest sezon.
Managerii instituțiilor de învățământ s-au mobilizat exemplar în sensul de a găsi soluții cum să asigure plata la facturi. Au luat bani de la dezvoltarea școlilor, bani care erau puși la capitolele de investiții, procurări, elementarul necesar pentru buna funcționare a școlilor, au umblat la banii de acolo și au pus la facturi în jur de 4 milioane de lei, bani pe care instituțiile școlare deja le-au redicționat către facturi și bani pe care, practic, instituțiile școlare i-au pierdut.
Potrivit lui Dinu Țurcanu, sunt afectate 90% din instituțiile de învățământ din raionul Orhei, majoritatea școli mici, care au și bugete mai scăzute comparativ cu cele în care învață un număr mai mare de elevi. Participanții la conferința din fața guvernului au vorbit despre imposibilitatea de a-și achita facturile, precizând în același timp că au găsit soluții improvizate.
Am ajuns astăzi să nu avem cu ce să asigurăm instituțiile pentru o activitate corespunzătoare. Noi suntem puși în situația când nu mai putem să activăm. Da, finisăm anul de învățământ cu ceea ce este, dar luând bani din alte articole. De ce? Să achităm facturile actuale.
A declarat Eugenia Băleanu, directoarea gimnaziului din Brăviceni.
Nu sunt aceiași prețuri nici la agenții termici, nici la produse alimentare, nici la întreținerea unui copil în grădiniță. Situația e foarte complicată. Noi deja avem epuizat stocul la agenții termici pe luna martie. Ce facem mai departe?
A mai spus și Ana Iacob, directoarea grădiniței Andrieș din satul Pohorniceni. Ministerul Educației a spus Europei Libere că va face comentarii astăzi. Potrivit autorităților din Orhei, greva japoneză va dura până când problema va fi soluționată de autorități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Efectele războiului din Ucraina se resimt deja în întreaga lume, zguduind piețele energetice mondiale și provocând o nouă criză a refugiaților în Europa. Însă conflictul ar putea produce și mai multe efecte în lanț, inclusiv declanșarea unei crize alimentare globale, spune corespondentul Europei Libere, Reid Standish, într-o analiză de știri rezumată de Radu Benea.
Rusia și Ucraina sunt cei mai mari exportatori de grâu din lume. 30% din producția mondială este asigurată de cele două țări, în timp ce Rusia este și principalul exportator mondial de îngrășăminte, iar o cantitate de grâu, porumb și ovăz vitală pentru întreaga lume este blocată în ambele țări din cauza războiului și cantități și mai mari de fertilizanți sunt blocate în Rusia și Belarus. Perturbarea simultană a recoltelor și a producției de îngrășăminte determină creșterea prețurilor la alimente și provoacă unde de șoc economice în întreaga lume. De la invazia Rusiei din 24 februarie, prețurile mondiale la grâu au crescut cu aproximativ 21%, la ors cu 33%, iar la unii fertilizanți cu până la 40%. După mai mult de o lună de război, economiștii și agențiile de ajutoare umanitare spun că lumea se confruntă cu crize care se contopesc și care ar putea duce la o criză alimentară globală. Prețurile alimentelor și ale îngrășămintelor urcaseră deja la niveluri record înainte de conflict din cauza constrângerilor din transporturi, a costurilor ridicate ale energiei și a dezastrelor naturale. Lanțurile de aprovizionare au fost și mai mult perturbate în primele săptămâni ale războiului, Moscova limitând exporturile de grâu și îndemnând producătorii ruși de îngrășăminte să suspende temporar exporturile. Kievul a interzis de asemenea exporturile de grâu și de alte alimente de bază. În timp ce luptele continuă și nu sunt semne de încetarea focului, ar putea războiul din Ucraina să fie un punct de cotitură pentru o criză alimentară globală? Într-un interviu pentru Europa Liberă, Alex Smith, analist în domeniul alimentației și agriculturii la Breakthrough Institute din Statele Unite ale Americii, spune că deocamdată nu există o perturbare majoră a semănatului și a campaniei agricole din Ucraina, dar lanțurile de exporturi au fost întrerupte și de aceea vedem multă teamă și multă îngrijorare în țările care depind cu adevărat de aceste livrări agricole. Este vorba în special de mai multe țări în curs de dezvoltare sau cu venituri mici din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și din zona Asiei de Sud și de Sud-Est. Prin urmare, dacă va exista o întrerupere continuă a exporturilor de grâu și porumb, este posibil să asistăm la prețuri ridicate ale alimentelor, dar și la o penurie acută de alimente în anumite locuri pe glob, spune expertul american. Având în vedere că războiul nu dă semne să contenească, ce se poate face pentru a compensa unele dintre aceste șocuri? Alex Smith consideră că un rol important l-ar putea avea organizațiile internaționale, între care și Programul Alimentar Mondial al ONU, dar și acestea au probleme pentru că se aprovizionează din Ucraina cu aproape 50% din cerealele pe care le-ar folosi apoi ca ajutor alimentar. Bugetele lor depind în totalitate de donații, iar ceea ce se poate face este ca țările care sunt în măsură să plătească mai mult, cum ar fi Statele Unite, Marea Britanie și țările din Europa de Vest, să poată aloca mai mulți bani Programului Alimentar Mondial al ONU. Deși ar putea fi costisitor în condițiile creșterii prețurilor, deficitul de cereale ar putea fi acoperit și de alte țări, consideră expertul american, cum ar fi China și India, mari producători de cereale, dacă acestea își vor deschide rezervele pentru exporturi.
Presa internațională, răsfoită ca de obicei de Dan Alexe, cuprinde ecouri ale ultimelor declarații importante pe tema conflictului armat din Ucraina.
Kremlinul a stârnit din nou în weekend spectrul utilizării armelor nucleare în războiul cu Ucraina. Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, care e acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țării, a spus că Moscova poate folosi armele nucleare, potrivit doctrinei sale militare, chiar și pentru a lovi un inamic care folosește doar arme convenționale. Comentariile lui Medvedev l-au determinat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a apărut prin link video la forumul de la Doha din Qatar, să avertizeze că Moscova reprezintă acum o amenințare directă pentru întreaga planetă. Rusia se laudă că poate distruge cu arme nucleare nu doar o anumită țară, ci întreaga planetă, a spus Zelensky. Pe plan diplomatic, presa europeană și occidentală în general, fiind extrem de preocupată de asemenea declarații, Libération anunță o a cincea rundă de negocieri ruso-ucrainene care au început azi în Turcia, negocieri de la care este greu de spus însă ce se poate aștepta. Le Monde scrie că Zelensky declară că dorește cât mai repede pacea și revenirea la o viață normală. Zelensky precizează însă că suveranitatea și integritatea teritorială vor fi prioritățile negociatorilor țării sale la aceste discuții din Istanbul în Turcia. Totuși, cum o pune în evidență și Le Figaro în Franța, Zelensky a mai spus că se va discuta în profunzime chestiunea neutralității Ucrainei. Și așa ajungem la întrebarea: o scindare de tip corean a Ucrainei? Unele analize, precum una publicată în Jerusalem Post în Israel, iau în vedere o asemenea eventualitate în care Ucraina ar fi împărțită în două, precum Coreea în timpul războiului rece și până astăzi. De altfel, cum o remarcă Sky News, în interviul acordat ieri unor jurnaliști ruși, Zelensky a părut a evoca o asemenea posibilitate de compromis în privința Donbasului pentru a evita, cum a spus el, un al treilea război mondial. A spus Zelensky, citat de Jerusalem Post. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală cu colegii noștri de la Chișinău, analistul Igor Boțan a vorbit de data asta cu Vasile Botnaru despre efectele interne rusești ale invadării Ucrainei de către Rusia lui Vladimir Putin.
Domnule Boțan, cine dă tonul în societatea rusă după 30 de zile de război? Cât de mult contează vocea intelectualilor? Mai întâi neglijați, acum băgați în seamă Volens-Nolens, când la Novosibirsk, de exemplu, în centru academic, se constituie un pol de protest, când Ala Pugaceova a zis că pe mulți politicieni i-a supraviețuit, deci îl va supraviețui și pe următorul, etc., etc.
Situația de criză cauzată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei polarizează în mod dramatic clasa politică, dar mai ales intelectualitatea. Și tonalitatea aici o dă chiar președintele Vladimir Putin, care a înaintat două noțiuni clare: economie, demobilizare și coloana a cincea.
Dar până acolo, ca să convenim asupra noțiunilor, Putin din ce strat face parte? Pentru că el totuși e la origine ofițer KGB, deci foarte aproximativ poate fi atribuit clasei intelectuale, deci nu e un politician a la Yeltsin care a urcat pe treptele Partidului Comunist de care s-a dezist și nu e un Havel, de exemplu, care, vizionar fiind, a știut încotro să direcționeze poporul. Pe Putin unde îl clasificați?
Putin aici nu poate fi clasificat. El s-a autosingularizat, dacă putem spune așa. El are acum rolul unui dictator care impune societății propria lui voință și face abstracție de toate celelalte elemente ale unui sistem social. El spune foarte clar: economie, demobilizare, adică Elita business-ului trebuie să-și lase toate ambițiile și să-și pună toate eforturile și capacitățile pentru a face față unei astfel de economii. În privința celorlalte elite, în primul rând elitele intelectuale, culturale și așa mai departe, mesajul este foarte clar. Ori sunteți cu mine, ori împotriva mea, nu există niciun fel de mijloc de aur și așa mai departe. Cei care nu sunt cu mine sunt coloana a cincea, ei trebuie eliminați din societate, fie prin aplicarea codului penal, fie prin expulzarea din țară. Oamenii sunt puși sub presiune să părăsească țara. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare și acest lucru este îngrijorător pentru întreaga societate.
Dar nu i-ar putea veni bumerangul ăsta înapoi? După ce că numenătorii încep să carieze opinia societății, sau nu e un pericol pentru Putin ala Pugaciova, Boris Acunin sau același Ciubais?
Cu certitudine, bumerangul va veni. Este un fapt istoric care s-a întâmplat nu o singură dată în diferite societăți. Nu cred că Rusia este o excepție. Și nu e vorba doar de niște artiști cunoscuți, este vorba de faptul că de la început am văzut scrisori făcute publice de academicieni, de centre științifice, iar în situația pe care o avem, timp de o lună de zile, se estimează că aproximativ 100.000 de oameni cu un foarte înalt potențial intelectual, care au activat cu succes în domenii precum IT, industrii performante, pur și simplu au părăsit țara, așa cum au părăsit țara și peste 300 de branduri care își desfășurau activitatea în țară. Deci nu poți face economii de mobilizare fără oameni dedicați.
Pe cine contează Putin? Propaganda încearcă să acrediteze ideea că există arepa tânără a partidului Edina Erasia, care răspund cu entuziasm la îndemnul de a cuceri noi spații pentru lumea rusă, Z-ul este noua stea călăuzitoare, etc. Totuși, cine sunt straturile sociale pe care se poate astăzi bizui Vladimir Putin?
Răspunsul e foarte scurt. Victimele propagandei, finanțate din greu de către autoritățile rusești, iar foarte multă lume și-a amintit de exemplul lui Salazar, dictatorul din Portugalia, pentru care se edita un singur ziar din care el se desprinde că lucrurile se desfășoară de o manieră minunată în țara lui. Deci Putin este și el victima acestui sistem pe care l-a creat și care acum, fiind în izolare, trebuie să facă față unor provocări fără precedent.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sanatate Info un material despre ce sunt armele chimice de război și prin ce sunt diferite de armele biologice. Explicăm de asemenea unde și când au fost folosite acestea, deși sunt interzise la nivel internațional prin convenții la care au aderat aproape toate națiunile, inclusiv cele care sunt suspectate că mai dețin pe teritoriul lor arme de război interzise. Centrul Municipal de Imunizare împotriva COVID-19 și cele mobile își sistează activitatea din 1 aprilie. Decizia a fost luată de Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a Municipiului Chișinău din cauza că oamenii nu mai vin aici să-și administreze vaccinul împotriva SARS-CoV-2, iar întreținerea lor a devenit ineficientă și costisitoare. Cei care vor dori să-și administreze vaccinul anti-COVID-19 vor putea face acest lucru la centrele medicilor de familie sau la asociațiile medicale teritoriale. Mai multe medicamente antidepresive, antibiotice și cardiovasculare se vor ieftini cu 50%, spune Agenția Medicamentului. Asta după ce instituția a reexaminat prețurile din ultimele 3 luni la aproximativ 1.143 de medicamente. 17 spitale din Moldova, raionale, municipale și republicane au primit generatoare electrice, care urmează să asigure instituțiile cu curent în situații de urgență. Donația vine de la Guvernul Franței la solicitarea Ministerului Sănătății și a fost făcută în contextul războiului lansat de Rusia în Ucraina. În total, utilajele au costat 487.351 de euro și urmează să fie instalate voluntar de 4 ingineri francezi.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.